Գլուխ 41-րդ. Ողջույն ձեզ, ով խիզախ պարոնայք. Աղքատ ենք, բայց միշտ էլ կա բերկրանք. Ձեզ կանչում ենք այնտեղ, ուր եղնիկներ կան հրաշագեղ. Խնդրում եմ, համեցեք այստեղ. Մակդոնալդ. Նորեկները Ուիլֆրեդ Այվենհոն և Գուրթն էին. Առաջինը Բոտոլֆյան վանահոր զամբիկին հեծած, երկրորդը ասպետի մարտական նժույգով։ Մեծ եղավ Ուիլֆրեդի զարմանքը, երբ իր արքային տեսավ արյան մեջ շաղախված, իսկ նրա շուրջը 6-7 սպանվածներ թափված։ Քիչ չափշեցրեց նաև նրան այն, որ Ռիչարդը շրջապատված էր մարդկանց այնպիսի բազմությամբ, որոնք արտաքուստ նման էին ազատ յոմենների, այսինքն ավազակների, իսկ անտառում դա բավական վտանգավոր շքախումբ էր արքայի համար։ Այվենհոն չգիտեր ինչպես վարվեր Ռիչարդի հետ, որպես արքայի, թե որպես թափառական ասպետի։ Թագավորը նրան փրկեց այդ երկընտրանքից։
«Ոչնչից մի վախենա, Ուիլֆրեդ», ասաց նա։ «Այստեղ կարող ես ինձ Ռիչարդ Պլանտագենտ կոչել, որովհետև ինչպես տեսնում ես, շրջապատված եմ հավատարիմ անգլիական սրտերով. Թեև նրանք մի փոքր շեղվել են ուղիղ ճանապարից, շնորհիվ իրենց անգլիական տաքարյունության».
«Սար Ուիլֆրեդ Այվենհո», ասաց ավազակների խիզախ առաջնորդը առաջ գալով, «ես ոչինչ չեմ կարողանա ավելացնել նորին մեծության խոսքերին, բայց այնուամենայնիվ հպարտությամբ կասեմ, որ վերջին ժամանակներս տուժածների մեջ արքան ավելի հավատարիմ ու նվիրված մարդիկ չունի, քան մենք ենք»։
«Ես դրանում չեմ կասկածում», ասաց Ուիլֆրեդը, «եթե դու նրանց մեջ ես քաջ յոմեն. Բայց ի՞նչ է նշանակում այս չարաղետ տեսարանը. այստեղ դիակներ են թափթփված, իսկ իմ արքայի զրահը արյունոտված է»։
«Մեզ վրա դավաճաններ հարձակվեցին, Այվենհո», ասաց թագավորը, «և միայն այս խիզախ երիտասարդների շնորհիվ դավաճանությունը արժանի պատիժ ստացավ. ասենք, նոր միայն մտքովս անցավ, որ դու էլ դավաճան ես»,» ժպտալով պատասխանեց Ռիչարդը։
«Եվ ամենաանհնազան դավաճանը»։ «Միթե քեզ վճռականորեն չարգելեցինք դուրս գալ Սուրբ Բոտոլֆի միաբանությունից, մինչև որ վերքերդ ապաքինվեն»։
«Արդեն ապաքինվել են», ասաց Այվենհոն, «մի ճանկրտվածք է մնացել»։
«Բայց ինչու, ախր ինչու եք փշրում ձեր հավատարիմ ծառաների սրտերը ազնվազար մարքա, և ձեր կյանքը վտանգի ենթարկում, միայնակ ուղևորություններ ձեռնարկելով և արկածների ենթարկվելով»։ «Ասես ձեր կյանքը թանկ չարժենա որևէ սովորական թափառական ասպետի կյանքից, որը գնահատում է միայն այն, ինչ ձեռք է բերում սրով ու նիզակով»։
«Իսկ Ռիչարդ Պլանտագենտը ուրիշ փարքել չի փնտրում», պատասխանեց թագավորը։ «Նրա համար ամենաթանկը այն փարքն է, որ ձեռք է բերվում սրով ու նիզակով»։
«Այո, Ռիչարդ Պլանտագենտը ավելի շատ հպարտանում է իր ամուր բասկով ու սրով մեն-մենակ ձեռք բերած հաղթանակով, քան 100,000 զորքի միջոցով նվաճած հաղթանակներով»։
«Բայց մտածեք ձեր թագավորության մասին, արքա», ասաց Այվենհոն։ «Ձեր թագավորությունը անկում և երկպառակտչական պատերազմներ են սպառնում, իսկ ձեր հպատակներին 1,000,000 չարիքներ, եթե նրանք զրկվեն իրենց արքայից այն ընդհարումների ժամանակ, որոնց ձեզ հաջո է մասնակցել Աստծո յուրաքանչյուր օրը, այնպիսի ընդհարումների, որպիսինից փրկվել եք քիչ առաջ»։
«Ահա թե ինչ, իմ թագավորությունը, իմ հպատակները», անհամբերությամբ հարցրեց Ռիչարդը։ «Կարող եմ ասել, Սար Ուիլֆրեդ, որ եթե ես հիմարություններ եմ թույլ տալիս, ապա իմ հպատակները նույն ձևով են պատասխանում. օրինակ, ես մի հավատարիմ ծառա ունեմ, Ուիլֆրեդ Այվենհո անունով, որ չի ենթարկվում իմ հրամաններին, բայց իրեն թույլ է տալիս դիտողություններ անել իր թագավորին այն բանի համար, որ իր տված խորհուրդներով չի շարժվում արքան։ Մեզնից ով ավելի շատ առիթ ունի մյուսին կշտամբելու։ Բայց ներիր ինձ իմ հավատարիմ Ուիլֆրեդ, իզուր չէր, որ թաքցնում էի իմ մուտքը։ Որոշ ժամանակ ինձ անհրաժեշտ է ծպտված մնալ։ Ինչպես քեզ արդեն բացատրեցի երեք Սուրբ Բոտոլֆի միաբանությունում։ Դա անհրաժեշտ է, որպեսզի իմ հավատարիմ վասալները և բարեկամները հնարավորություն ունենան հավաքելու իրենց դրուժինաները, որովհետև երբ հայտնի դառնա, որ Ռիչարդը վերադարձել է, նա պետք է այնպիսի զորք ունենա, որ կարողանա միանգամից սարսափեցնել թշնամիներին ու ճնշել նյութված դավադրությունը, առանց սուրը մերկացնելու։ Դեռևս մի քանի օր էլ կանցնի, մինչև Էստոտվիլը և Բոհունը բավականաչափ զորք կհավաքեն Յորքի վրա հարձակվելու։ Նախ հարկավոր է լուր ստանալ հարավից, Սոլսբերիից մինչև Բոշան, Յորքշիրի հերցոգություն, իսկ հետո նաև հյուսիսից, Մալտոնից և Փերսիից։ Այդ ընթացքում լորդ կանցլերը պետք է երաշխավորի Լոնդոնի համագործակցությունը։ Իմ հանկարծակի հայտնվելը կարող է ինձ այնպիսի վտանգների ենթարկել, որից չկարողանամ պաշտպանվել նույնիսկ սեփական հավատարիմ սերով, նույնիսկ քաջարի Ռոբինի դիպուկ նետերի ու եղբայր Տուկի գավազանի աջակցությամբ, ու նույնիսկ իմ իմաստուն Վամբայի որսորդական եղջրիկի օգնությամբ։ Ուիլֆրեդը հնազանդորեն գլուխ տվեց։ Նա գիտեր, որ միանգամայն իզուր էր պայքարում ասպետականության անվեհեր ոգու դեմ, որ այնքան հաճախ էր վտանգների մեջ քաշում իր արքային, որոնցից նա կարող էր հեշտությամբ խուսափել, իսկ դրանք որոնելը միանգամայն աններելի էր այդպիսի դիրքի տեր մարդու համար։ Դրա համար էլ երիտասարդ ասպետը հառաչեց ու լռեց, իսկ Ռիչարդը շատ գոհ, որ նրան ստիպեց լռել, թեև հոգու խորքում զգում էր նրա կշտամբանքների իրավացիությունը, խոսակցություն սկսեց Ռոբին Հուդի հետ։ «Իսկ ինչ է ավազակների թագավոր», ասաց Ռիչարդը, «ձեզ մոտ ուտելու որևէ բան չի ճարվի քո եղբայր թագավորի համար. այս դավաճաններն ինձ ստիպեցին աշխատել, ու ես քաղցածացա»։
«Ճիշտ ասաց», պատասխանեց Ռոբին Հուդը։
«Իսկ ձեր այդ մեծությանը ես չեմ համարձակվի խաբել.
Մեր ուտելիքները միայն»։
Նա կմկմաց, երևում է դժվարանում էր։
«Հավանաբար, որ սամսից են», ուրախ հուշեց Ռիչարդը։ «Դրանից է լավ բան, մանավանդ որ թագավորը տանը չի նստում, և ինքն իր որսը չի խփում. ուրեմն և չպետք է դժգոհի, եթե այն իր ձեռքն է ընկնում արդեն խփված վիճակում»։
«Եթե ձեր մեծություն», ասաց Ռոբինը, «մի անգամ էլ ձեր ներկայությամբ հարգեք Ռոբին Հուդի դրուժինայի հավաքատեղիներից մեկը, որ սամսի պակաս չի զգացվի. թերևս մի թաս էլ բավական ընտիր գինի նույնպես ճարվի, որպես ամեմունք»։
Ավազակն առաջ ընկավ, ցույց տալով ճանապարհը, իսկ ուրախ թագավորը հետևեց նրան, հավանաբար ավելի մեծ ախորժակով սպասելով Ռոբին Հուդի և նրա անտառային ընկերների հետ հաճելի ընթրիքի նստելուն, քան թե շքեղշը քախմբով արքայական սեղանի շուրջը բազմելուն։ Ռիչարդ առյուծասիրտը ոչինչ այնպես չէր սիրում, ինչպես նոր ծանոթություններ հաստատել և անսպասելի արկածների մեջ ընկնել։ Եթե այդ ընթացքում լուրջ վտանգներ էին գոյանում, ապա նրա համար գերագույն հաճույք էր լինում դրան հաղթահարելը։ Առյուծի սրտով օժտված թագավորը փայլուն, բայց անօգուտ սխրանքներ գործող ասպետի կերպար էր, որ հաճախ է հանդիպում այն ժամանակվա վեպերում։ Սեփական սխրանքով նվաճած փառքը նրա համար անհամեմատ ավելի թանկարժ էր, քան այն, որ կարող էր ձեռք բերել իմաստնությամբ ու իր ղեկավարման քաղաքականությամբ։ Դրա համար էլ նրա թագավորելը նման էր սերընթաց ու շողշողուն երկնաքարի թռիչքի, որն անցնելով երկնքով անօգուտ ու կուրացուցիչ լույս էր սփռում, այնուհետև չքանում, խորասուզվելով մթին խավարի մեջ։ Նրա ասպետական սխրանքները
գուսանների ու մենեստրելների բազմաթիվ երկերի նյութ էին դարձել, սակայն ոչ մի բեղմնավոր գործունեություն չէր ծավալել, որպիսին սիրում են գրի առնել պատմաբանները, դրանք օրինակ ծառայեցնելով հետագա սերունդների համար. Փոխարենը այժմ պատահական ուղեկիցների շրջանում Ռիչարդն իրեն հրաշալի էր զգում. Նա ուրախ էր, բարեհոգի, սիրալիր ամեն տիպի ու կոչման տեր մարդկանց հանդեպ. Վիթխարի կաղնուստ վերում հապշտապ մի անպաճույթ սեղան բացվեց Անգլիայի թագավորի համար, որ շրջապատված էր իր պետության օրենքները ոտնահարող մարդկանցով, որոնք այդ պահին սակայն նրա թիկնապահների ու արքունական շքախմբի դերն էին կատարում. Երբ շրջանի մեջ մտավ նաև գին ու շիշը, անտառի կոշտ կոպիտ զավակները շուտով մոռացան արքայից ունեցած վախի նշույլն անգամ. Սկիզբ առան երգերն ու կատակները, պարծենկոտ պատմությունները, հաջողակ ավազակային սխրանքների և նրանց համար հաջողությամբ ավարտված օրինազանցությունների մասին. Սեղանակիցները տարվել էին զրույցով, և ոչ մեկը չէր հիշում, որ այդ ամենը պատմում են օրինական թագավորի ներկայությամբ. Ուրախ թագավորը մյուսներից ավելի չէր նշանակություն տալիս իր բարձր կոչմանը, ծիծաղում էր, կատակում, լիքը գավաթներ պարպում. Սակայն Ռոբին Հուդի բնածին առողջ միտքը նրան այդ խնջույքը արագությամբ ավարտելու ցանկությունն էր շնչեց, քանի դեռ ոչինչ չէր խախտել համընդհանուր համաձայնությունը, մանավանդ որ տեսնում էր, թե ինչպես էր մռայլվում ու անհանգստանում Ուիլֆրեդ Այվենհոն. «Մեզ համար շատ հաճելի է գտնվել մեր քաջ թագավորի միջավայրում», կիսաձայն ասաց Ռոբինը Ուիլֆրեդին, «բայց ես չէի կամենա, որ նա մեզ հետ վատների ժամանակը, որ ներկա պայմաններում շատ թանկ արժե պետության համար». «Դու ճիշտ ես դատում, պանծալի Ռոբին Հուդ», նույնպես կիսաձայն ասաց Ուիլֆրեդը. «Մանավանդ հարկավոր է իմանալ, որ թագավորի հետ կատակելը, թեկուզ և նրա ամենաուրախ պահին, հավասար է Կորյունի հետ խաղալուն, որն ամեն պահ կարող է արձակել ճանկերը և ժանիքներ ցույց տալ»։ «Հենց դրանից էլ վախենում եմ», ասաց Ռոբին Հուդը. «Իմ ժողովուրդը անկիրթ է, թե ի բնե, թե զբաղմունքով, իսկ արքան բարեհոգի, բայց պորտկուն. չի կարելի նույնիսկ նախազգալ, թե ինչը հաճելի չի լինի նրան և ինչպես կընդունեն նրա զայրույթը իմ տղաները. Հարկավոր է որևէ կերպ վերջացնել այս կերուխումը»։ «Դե, մտածիր, թե ինչ անենք», ասաց Այվենհոն, որովհետև ին բոլոր ակնարկները հրահարում են նրան ավելի ևս ծկծկել։ «Ուրեմն ես պետք է վտանգի տակ դնեմ հենց նոր ստացած իմ ներումը ու արքայի ողորմածությունը», մտահոգ ասաց Ռոբին Հուդը. «Բայց Սուրբ Քրիստոսը վկա, ինչ լինելու է թող լինի. ես արժանի չէի լինի նրա ներմանը, եթե ռիսկի չի ընթարկեի դրանց կորցնելը, հանուն նրա իսկ շահի»։ «Էյ, Սքեթլոկ, գնա կանգնիր այ այնտեղ, թփերի ետևը, և նորմանական ազդանշան փչիր, շուտ արա, թե չէ վերջդ վատ կլինի»։ Սքեթլոկը ենթարկվեց իր առաջնորդի կարգադրությանը, և հինգ րոպե էլ չէր անցել, որ խնջույքավորները վեր թռան տեղներից, եղջրիկի ձայնից։ «Սա Մալվուազենի ազդանշանն է», ասաց ջրաղացպանը, վեր թռչելով և իր աղեղը ձեռքն առնելով։ «Ճգնավորը մի կողմն է տեց շիշը, և գավազանը ձեռքն առավ. Վամբան մի կատակախոսք նետեց, և սկսեց իր վահանն ու սուրը որոնել. Մյուսները բոլորն իրենց զենքերը ձեռքներն առան. Վտանգներով լի կյանք վարող մարդկանց հաճախ է պատահում, որ ճաշից ելնելով անմիջապես մարդի են նետվում. իսկ Ռիչարդի համար նմանանցումը միայն հաճույք էր. նա ձայն տվեց, որ իր սաղավարտն ու ասպազենը մատուցեն, որ հանել էր ճաշից առաջ, ու մինչ գուրթն օգնում էր նրան հագնվել, նա Ուիլֆրեդին սպառնալով իր զայրույթով, եռանդով համոզում էր չմասնակցել սպանդին, որ նա խուսափելի էր համարում։ «Դու հանուն ինձ 100 անգամ կրվել ես, Ուիլֆրեդ. ինքս վկա եմ եղել դրան. այսօր հաճույք պատճառիր ինձ, հանգիստ նստիր, ու տես, թե Ռիչարդն ինչպես է կրվելու»։
հանուն իր բարեկամի ու վասալի։
Մինչ այդ Ռոբին Հուդը իր մարդկանց ուղարկել էր, իբրև թե հետախուզելու, և երբ համոզվեց, որ զրուցակիցները բաժանվեցին և ճաշկերույթն ավարտվեց, մոտեցավ Ռիչարդին, որ արդեն հասցրել էր ոտից գլուխ զինվել, և ծունկի գալով նրա առաջ խնդրեց ներել իրեն։